sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin ýurdun howa gorugyny güýçlendirmek üçin prezident Volodymyr Zelenskiýniň ýaranlaryň wada beren F-16 söwüş uçurlaryny tiýip ýetiştirmekler baradaky çağırışlarynyň arasynda Kiýewi Russiýanyň bi-kanun soğusuna garşy göreşde gollaýan onlarça ýurtdan ibaret Ukrain gorunmak aragatnaşyk toporunyň virtual ýygnagyny geçirýär. Pentagon bygynakda Ukrainanyň sogutly manýowr mümkinçiliklerini gollamagyň, Russiýanyň dowamly hüjümlerinden gorunmak üçin Ukrainanyň howa gorugyny güýçlendirmegiň ugur ýollarynyň ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýtdy. Bu duşuk Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine we sewitlerine garşy urýan howa zarbalaryny dowam etdirýän wagtyna gawat geldi. Moskwa ötün olsam Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň täze tapgyry bilen Kiýewe hemde beýleki bir näçe sewite hüjüm etdi. Emma bu dronlaryň ýaklaşy urulyp gaçyrylýar diýip Ukrainanyň howa gorawy 25-nji maýda habar berdi. Demirgalykdan we Günortodan Ukraina jemi 36 sany pilotsuz uçur uçuryldy. Duşman ýurdun günbatar sewitlerindäki möhüm infrastruktura we harby desgalara hüjüm etmegi nazarda tutdy diýip howa gorawy aýtdy. Prezident Zelenski bu hüjümlerden soň Moskwany Ukrainalylary terror etmekde aýyplady we harbylara Russiýanyň ötün agşam uçuran pilotsuz uçurlarynyň ählisini urup ýykanlyklar üçin minnetdarlyk bildirdi. Duşman Ukraina 36 sany şehit dronuny uradyp terrorçylygyny dowam etdirdi. Olaryň hiç biri öz nysanasyna ýetip bilmedi. Men öz howa gorawy güýçlerimiziň gazanan 100% netijesinden minnetdar diýip Zelenski sosial mediada aýtdy. Resmiler mundan öň Kiýew, Çernihiw, Jitomir, Kirovohrad, Mykolaýew, Herson, Dnipropetrovsk, Odessa, Volin, Vinnitsa we Lvov sowetlerine howa hüjüm duýduruşlarynyň berlenligini habar berdiler. Ukrainanyň Donetsk sowetindäki allym merdimli tutulşugyň merkezine urulan Bakhmut şäher ugrundaky söwüşler dowam etdirildi diýip Ukrain goşuny 25-nji maýda frontdaky ýagdaý barada beren günnelik kasabatyny aýtdy. Ukrain gorugçylary Bakhmutda uruslaryň 28 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip harbylar aýtdy. Russiýanyň ýagdyrýan topoklary Bakhmutyň golaýyndaky Chesiv ýarda bir parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp boldy diýip Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Kirilenko 25-nji maýda aýtdy. Zelenski özünün giyecek video yüzlenmesinde ABŞ'da öndürülen F-16 kısımlı uçurların Kiyev'e iyi verilmeğinin Rusya'nın Ukrayna'da kuruştu yenilecektiğini anladiyen görüntün alamat olup duruyanlığını öne sürdü. Ukrayna'nın İngilkinci F-16 uçurunun bir ödük hem dünyanın Rusya öz agresiyet sebepli dini yenilip bilecektiğini korku diyen güçlü signallarının biri olur. Ol has goşuk golar we mundan beýle kim izolirlenir diýip Zelenski aýtdy. Esasat okul täzimleri we uçurlaryň getirilmegini tiýizleşdirmekde. Ýagny kararlar bilen asmanymyzy hakykatdan hem gormagyň arasyndaky wagtda diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda Rus habar gurluklarynyň Russiýanyň federal howpsuzlyk buyrasyna salgylanyp ýazmagyna görä Russiýanyň ýadro elektrik stansiýasyna hüjüm etmekçi bolanlyklar üçin diýip FSB 2 Ukrainalyny tutsak etdi. Ukrainanyň daşary aňtow gurlugyndan bir ziýankeş topar maýyň başynda Leningradda we Kalininne ýadro elektrik stansiýalarynyň 30 olay elektrik liniýasyny partlatmaga synaşdy diýip FSB-niň sitirlenen maglumatyny aýdylýar. Russiýanyň gorunmak ministrligi 24-nji maýda Ukrainanyň 3 sany uzakdan nolundurylýan gämisiniň Gara deňizdäki Rus harby gämisine hüjüm etmäge synaşanlygyny aýtdy. Ministrligiň Telegramda ýerleşdirilen habaryny Rus gämisiniň Russiýadan Türkiýe gaz geçirýän Türk akymy we Mavakym gaz geçirjilerini goraýany ýöne oňa ziýan ýetmeýän we hüjüm gämilerini kimmesiniň ýok edilenini gaýdyrdy. Kiýew garasy ýagdaýda tasdiklap bolmaýan beýanatlary da bada wat düşündürüş vermedi. Soňralykda Wagner toporuny esaslanyrjy özüne körlerini Donetsk sewtiniň Bahmut şäher jasynyň çykaryp başlananyny habar berdi. Yevgen Prigozhin we Russiýa hökümetleri golaýda bu şäheriň doly ele geçirilendigini aýdypdylar. Prigozhin şu ýerden çap eden wideosynda aýdylmagyna görä, Wagnerin Bahmutdaky bölümleri 1-nji ýuly çenli haýsyr tiýlaky lagerlere çykarlar we olaryň ýerine Russiýanyň regulyar goşunynyň bölümleri yerleşdirilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Хабарлар гүндөлөгү геплесиңизди мен, Мердан Фариев, дувам иттирярын. 25-nji maýda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde soňky jaň çäresi geçirildi. Geçen ýyllaryň tejribesinde bolsa ýaly, uçurumlaryň dawarysy puhtalandyrylan gözükçülük astynda guramalaşdyryldy. Sol bir wagtda häkimetleriň bu dawarlary türkmen milli aýratynlyklaryna laýyklykda geçirmegi tapşyrandygyny ýetirýär.
Aşgabatyň mekdepleriniň aglabasyny uçurumlary esasan hem gaýdalara sady we türkmen milli libaslaryna gelmek tapşyrylýar. Bugünkü soňky jaň dawarasynda öňküler ýaly kaşan köýnekler görünmedi. Bundan başqa da davaraların dogamına küstepti tansı yerine yetirli. Hedir bu tansı hiç bir davara geçmeyar.
Deyip asgabatlı yasayıcıların biri sayat bolonyağdaylarını 25-nji mayda xabarçımıza gurrun verdi. Türkmen livatlarında gelmek talavi milli azlıkların, sol tandi etnik özbeklerin aglavı olup yasayan livat vilayetinde hem öngü sürüldi. Sevittdaki çesmeyimiz in azından çarıcı ve dene vitraplarının mekteplerinde Özbek dilinde aydym aýtdyrmagyň we özbek milli tanslaryny ýerine ýetirmegiň gadagyn edilendigine aýtdy. Mundan başga da hem okuwçylara hem de dawara geljek ýene atalara diňe türkmen milli libaslarynda bolmalydygy barada öňünden bir tapşyryk berildi. Çeşmäimiz munyň libapda häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowutdaky çäklendirme bolandygyna meňzeýändigini bellidi. Bilim resmileri soňky jaň dawarasynyň öňýany uçurumlara kafeder restoranlarda gurnajyk çäherlerini hem has kiçigerimde geçirmegi tapşyrdylar. Käbir tewitlerde Sultanda Balkanda bu warda inatalarda ýürüti dilhaty hem alındy. Dawarlaryň öňünden vilayet merkezlerinde gizelerini gözükçülük hem güýçlendirildi. Maýyň ortalarından bäri Lewapda polisiýa gizi saat 9-dan soň köçede gezelince diýen ýaşlar taklap başlady. Şeýlede telekiçilerden hususy dukanlara aksam saat 10-dan öň ýapmagy talap etdiler. Häkimetler soňky jaň dawarlaryny çäkli görünüşde guramlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryny resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan bilim işgärleri munun uçurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin bir düzünçülüklerin öňüne almak, şeýlede dürli üsmelenler üçin asy pul çykdajylaryny ittirmezlik maksadyndan amal edilýändigini bildirýärler. Soňky jaň dawarlary we munun bilen bagly aksymky oturuşluklar adatça mektep uçurumlarynyň inatlary üçin uly çykdajylary göz öňünde tutýar. Käbir maskalalar bir näçe müňe ýetýän çykdajylary asla götürip bilmeýär. Bu ýagdaýlarda käbir ýaşlaryň öz janyny kast edýän ýagdaýlar hem bolýar. Türkmen häkimetleri uly dawarlaryň öňünden telewizionda hamala bayramçylyk gününde ýazgy edilen hukmunda efiri bermek üçin düşürýän ýatama ýazgylary soňky jaň çäherlerine hem degişli boldy. Resmi metbugata görä Suýul türkmen mekteplerini 82 müňe goly okuwçy tamamlaýar. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mekdebi tamamlaýanlaryň sanynyň 100 müňden aşan wagtlary hem bolupdy. Emma soňky ýyllarda ýurtdaky kynçylyklar, migrasiýanyň ösmegi, çağı dogrulmagynyň derejesiniň petilmegi derarly, ýyla sanynyň azalýandygy habar berilýär. Maglumat üçin aýtdyk, 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmünde belläp geçme kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dawarlary Aşgabat gününe gabat gelýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda owa ýaşajylary ýaşaýan ýerlerinden resmi namalma üçin surata düşmeli, barmak izlerini tapşyrmaly we goşmaça maglumat bermeli. Häkimetler tarapyndan ýokardan gelen buyruk hökmünde düşündirilen bu täze talap daşar ýurt pasportyny alma üçin uly nowatlaryň ýerde arasynda ýurtdan gitmek isleýänlerin saklanýan we ýurtdan migrasiýa akymynyň ýokarlanýan wagtynda gözä çykdy. Mary welaýatyndaky owalaryň ýaşajylary ýaşaýan ýerlerinden zerur resmi namany alma üçin indi surata düşmelidigini we barmak izlerini tapşyryp başga da birnäçe talaplary ýerine ýetirmelidigini ýaňy ýakynda bilip galdylar. Erkek raýatlar harby bölümlerden gullugy berjä edendigi hakynda hem resmi namy getirmeli. Yerli habarçylaryň we Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu täze talap barada Havar irada resmi görnüşte berilmendir. Köpler bu arada dine yaşayan yerlerinin resmi namı gerek oranda bilip kalıptır. Şeyle kahirler veriyen çay dolandırış hem beylek edarların işgarları talavı yokurdan gelen buyruk kulen düşündürerler.
Köp adam yaşayan yerinden resmi namı alma üçün yüz tutunda şeyle talavın bağırdığını bildi. Öy dolandırış edarısında rahatların pasportında yürütü möhür bulması mundan beylek resmi namı berilmecektiği we munun üçin talaplary yerine yetirmelidigi aydylýar.
Dip adatlygyň yerli çeşmesi gurrun berdi. Habarçynyň söýlerine görä talaplaryň yerine ýetirilmegi maýly çykdajylary hem öz üçin alýar. Bir surat üçin 15 manat tölemeli bolýar. Harby komissariatdan resmi namal ma üçin töleg 10 manada durýar. Ähli töleger edilip talaplar yerine ýetirilenden soň pasportda möhür bastyrmak üçin ýene 10 manat tölemeli. Şeýlelikde çykdajylaryň umumy bahaty 35 manada ýetýär. Ähli talapları yerine yetirmek ve zerur resmi namanı alma üçin köp vaqt ve tagalla gerek bolýar. Yerli edaralary aýlanyp çykmak, nowata durmak, pasporty möhür bastyrmak ve soň gerek resmi nama garaşmak 20 güne çenli uzaga çekip bilýär. Ýaşaýyş ýerden resmi nama dürli maksatlar şol sanda işe yerleşmek ve oku caylarına kabul edilmek hem üçin zerurdur. Türkmenistan'da resmi namaları yığınamaktaki kıyınçılıklar dışarı yurt pasportlarının verilmeğine hem değişli rayetlerin yurttan çıkma üçin pasport almak istilevleri yukarı olmağına gali arka migrasiya kulluklarının önünde nohutlar saklanyar. Türkmenistan'dan migrasiya akımı iyidigderli ösyar. Garaşsa Türkmen News neşri Türkmenistan'ın rayetlerinin Rusya Federasyasına göçmeğinin akımının tas 5 esi artanlığını yadiyar. Yönü ol bu sahanın COVID-19 pandemiyasından öngü derece entek yetmenliğini belliyar. Xabarda Orsiýanyň resmi statistikasyna salgylanyp 2023-nji ýylyň 1-nji çäregünde Türkmenistanyň 12.231 raýatynyň Orsiýada baranlygy aýdylýar. Orsiýet Federasiýasynyň Federal howpsuzlyk gullugynyň bilelikdäki bu dagary maglumat we statistika ulgamynyň web sahypasynda çap edilen bu sanlara görä 2022-nji ýylyň 1-nji çäregi bilen deňeşdirilende migrantlaryň sany 5 esse artypdyr. Olardan 4.700 Türkmen raýatynyň köpüsi sýahatçylyk maksady bilen 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Orsiýada barypdyr. 2200 adam öz saparının sebebi hükmünde şahsi maksatları görkezipdir. 1800 adam iş maksadı bilen baranlığını görkezipdir. 281 adam Orsiýada hyzmat işçisi 26 adam bolsa transit maksadı bilen baranlığını görkezipdir. Resmi maglumatlara görä 3 aýyň içinde barandardan hiç kim hemişelik yaşamak üçin göçünlüğünü görkezmendir. 2022-nji ýylyň dowamında bolsa şeýle maksady diňe 4 adam görkezipdir. Türkmen News şol bir wagtyň özünde de Türkmenistandan çykyp ýerine gaýdyp barmazlyk niýetli adamlaryň sanynyň gaty köpdigini bilýär. Türkmenistanda migrasiýa islegleri hatda Iratyň hat gruplary gatlaklarynda da ösýär diýip neşiriň maglumatynda bellenýär we Daşoq welaýatynyň diňe bir polisiýa bölüminden 200 töwereg adamyň öz islegi boýunça işden gitmek hatyny ýazanlygyny, olaryň hemmesiniň ýurtdan gitmegi meýilleşdirýänligini we şoňa meňzeş ýagdaýyň başga welaýatlara da degişlidigi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri döwlet edaralarynyň işgärleriniň arasynda ýurtdan çykyp gitmek üçin işden gidýänleriň sanynyň epesli artanlygyny habar berip gelýärler. Şol bıraktym özünde de döwlet sektorundaky edaralarda hem kärhanalarda iş yerleriniň köpçülükligin azaldylmagy hem ýetgiderli amala aşyrylýar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın ilat sanı varada tahkik malumat yok. 2022 yılın dekabrındaki ilat yazıvının resmi neticeleri henidem köpçülüge el getirili edilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyarız. Asgabadın Gurilla atlı paraht 7 etrapçasında son hepdanın devamında ağzından iki yedek ağız üpsünçülüğü köpçülüklüğün yağdayda kesildi. Bu hem özgedeginde howanyň gyzgynlygynyň 35 gradustan aşan bugünlerinde ýaşaýjylarda köp sany oňaýsyzlyklary döretdi. 23-nji maýda paýtagtyň gurrunyň gidýän etrapçasynyň 29-njy belgili jaýyny suw bilen üpsünýän geçirji ýarıldy. Habarçymyz yerli ritmiýetleriň meteläni diňe ertesi gün giýişlik çözmegi basarandyklaryny, bu aýrylykda bolsa ilaty başga alternatif suw üpsünçiligini hödürlemeýändiklerini bellidi.
Yerli yaşayıcılar turba yarlan vaadına desine yerli cemaat kulluklarına xabar verdiler. Ustalar ençe mesagatdan son gün ortağına kolu gelseler de öğütlerine gerekli ehtiyaçlık şaylarının yoğukluğuna edip bunun için yaşayıcılardan 50 manat pul sorudular.
Deyip yerli yaşayıcıların biri mitilani übrenmek için tebite gelen xabarçıyımıza gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar devletin hasabını amal edilmeli avatleş işlerine nemi sebepten öz cüvüsünden pul çıkarmalıdığına nagili voldular.
Ustalar döwletin gerekli encamlar bilen üpçün yetmeýändigini, şol sebäpli köp halatda ehtiýaçlyk şeýlerini öýdülerini galiwertede idara ýolbaşçylarynyň hasabyna satyn alýanlyklaryny aýtdylar. Olaryň bu ýagdaýlary nägili bolýanlyklaryny, emma öýdülerini diňe adaty işgärdigini düşündirjek boldular. Ýaşaýjylaryň köpüsi munyň bilen ylalaşmasalardy, alaşdyrlykdan pul bermäge razy boldular. Netijede diňe ertesi güni giýişlik jaýlara täzeden suw gelip başlady.
Deyip, havarçiyemizin sökbettesi 25. mayda gurrun verdi. Ol bu su geçircisinin hali simde hatırdan çıkayandığını, yasayıcıların himmunu, cahilerin kuruluşk işlerinin pethiyle alınıp barılmağı bilen bağlıdığına ınan yandıklarını belledi. Bu yağdayları boyunca Asgabadın ve degişli etrafın hakimlikleri komentariye bermediler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın kronikti nesiri hem geçen hepte paraht 7 etrapçısının enseme cahinin su geçircilerinin hatırdan çıkmağı neticesinde Novotdaky ýezek 3 günläp suwsuz galandygyny habar berýär. Nesir 15-18 maýda Baba Annanow köçesiniň urundaky jaýlarda ýüze çykan suw meselesiniň jemaat huzurlukluğunyň aglaby işgärleriniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň açmaly ýaşaýyş jaý toplumundaky aratçylyk işlerine çekilmek sebäpli ençime güne uzandygyny belleýär. Metele aradan ayrılyança hakimetler adı çıvol siyali ilatı alternatif su üpçünçülüğünü hüdürlemediler. Bu yağdaylarda adamlar içimlik suvu dükkanlardan satın aldılar, kocalık hazıtları üçün suvu hem kuloydaki çubdürümlerden dasadılar. Türkmenistan'da ilatın ağı su üpçünçülüğündeki meteleler tutuş yılın devamında yığı-yığıdan yüze çıkıyar. Bu bökdençlikler her yılın Tomuz aylarında zokramı ısı günlerde hasta itilesiyar. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňestirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şunyň bilen birlikde suwun asy sarp edilýändigine üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owuk hujurlugy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Maraş şehrinin Gorkut Ata köçesinin uğruna kaynadılan Mekkeje wen satýan bir näçe köçe söwdegäri ýaňy ýakyny polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alyndy. Mekke söwdasynyň töwereginde turan galmagal polisiýa bölümini tamamlandy. Häkimetler söwdegärleriň haritlaryny ellerinden aldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji maýda Sewitden habar berdi. Marinin şehir polisiyası bağıtyarlık ve lele vazarlarının koloyunu güzören aylama için Mekkece ön kaynadıp tatyan ayarların köçe sevdasını dargıttı. Polisiya daydaların kaynadılan Mekkelerini ellerinden aldı. Olar vermecek oldu. Yöne bulmadı deyip vakanın şayiatları aitti. Marinin polisiyası 30 tuğru kaynadılan Mekkece onu ele geçirip polisiya bölümünü alıp gidiptir. Köçe sevdugarlar öz haritlarını polisiyadan izine kaytarıp alma için şehir polisiya merkezine katlamağa mecbur kalanıklarına ayarlar. Kavir sevdugarlar Denanlar polisiýa işgärleriniň öz gaýnadylan Mekke jogurlaryny iýmeginden howatir edýärler.
Bular polisiýa işgärleri köçe töwregärleriniň satýan ady karytlaryny ellerinden alyp iýerler. 30 Mekke jogurlaryny gaýnatdym, häzir barsam 10 sanasyny iýdine gaýtaryp bererler.
Deyip sattı karitlerini heniz polisiya merkezinden iyidin alıp bilmedik bir zenan Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yurdundurlu sevdiklerine köçe sevdugarlarına karşı vaatılı vaatılı reyit geçiriyerler. Bu sevda hakimiyetler için köprenç amasız hasaplanıyar. Sevabı köçe sevdası megerem hakimiyetler için ilkinci nobatı köçenin gelişini kaçırıyar. Halkın bağıtıyar durmuşunun keşbini ziyan yetiriyar. Üstesine köçe sevdugarları devlete salgı tölemeyar. Onların köçelerde ilatı ödürleyen karitleri devletin arasaçılık bağırlığına geçirilmeýär. Şol bir wagtda ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bir topar täze bazar gurulyp ulanylmagy berildi. Ýa-da öňki wagtlaryň durgu täzelendi. Ýöne köçe töwdegärleri bazarlarda söwda tekçeleriniň kredit ölewlerini köprenç gymmat hasaplaýar. Ýa-da bazar resmiler olary söwda urunlarynyň satylyp utaranyny aýdýar.
Biz hem bazarlarda ýyl deňinde petek tölep gaýnadylan Mekke jewenlerimizi satmakçy bolduk. Emma bize ruhsat bermediler, yer yok diýdiler. Onsoň biz giýjesi bilen ýatman gaýnadan Mekke jewenlerimizi Köp katlı cayların golayında oturup satmaktan başka lazımız kalmadı. Ama yine görüşümüz yali bizim haritlarımızı elimizden aldılar.
Deyip bir sövdügar zinan aydiyar. Beylikki bir zinanın sözlerine göre polisi işgarlarının köçe sövdügarlarının alın adı karitlarının ehrisini alışıyalı izine kaytarıp vermeyen halatları hem bolyar.
Ön bir gezek şey edip karitlarımız aldılar. Biraz son biz karitlarımızı izine kaytarıp alma için polisi merkezine varsak üstünden alıp iyiptirler.
Deyip sövdügar zinan aytti.
Plastik gavumuzu izine kaytarıp berseler razı.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Mundan adıl Azatlyk Radiosu'nun habarçıları aprelin ortalarını Mara vilayetinin Bayramalı şehrine köçe sövdügarlarına karşı geçirilen reytler varada habar veriptiler. Hatadıl fevral ve dekavr aylarına Revap vilayetinin Türkmenabaz şehrine polisi işgarları köçe sövdügarlarına karşı gözevçilik çarelerini güçlendirdi. Türkmenistan'ın onlar çoyul veri köçe sövdası böylük buçuk devam ettirliyar. Sövdügarlar vaatıl vaatıl polisi işgarlarının reytlerine sede var oluyar. Türkmenistan'ın resmi de iktisadiyetin bir parçası bulun köçe sövdügarlığının geri Birimini açıp ürkediyen sanlar yok bu vavattı. Barlıq işinin geçirilip geçirilmeyenliğine emelim galiyar. Umuman Türkmenistan'a ne resmi iqtisadiyetin ne de resmi dal iqtisadiyetin haqiqi yağdayı varadı. Halka ve halkarı maliye kurumalarına ıtvarlı hasavat veriliyar. Kaynadılan Mekke cevunlarını ellerinden aldıran köçe sövdügarları hakimiyetlerden üyelerini tüvda tekçilerinin resmi yağdayı da berilmeyini soruyarlar.
Azat Radiosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com, Sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.